ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე. მოგესალმებით გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვისწრებთ. საქართველოში სულ უფრო მეტი აჟიოტაჟი ახლავს დავით გარეჯის ნაწილის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ყოფნის თაობაზე გაკეთებულ განცხადებას. ცნობილი სპორტსმენი ძიუდოისტი ზურაბ ზვიადაური ქართულ ოცნებას შეუერთდა. საბერძნეთის პოლიტიკური პარტიები ამაო ცდილობენ კოალიციის შექმნას. ევროკავშირმა გადაწყვიტა ჯერჯერობით არ მოუწყოს ბოიკოტი ევროპის საფეხბურთო მატჩებს უკრაინაში. დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ნაწილის საბჭოთა პერიოდიდან არ არის მოქცეული საქართველოს საზღვრებში და აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძე. მისივე თქმით, სამონასტრო კომპლექსის ის ნაწილი, რომელიც პრობლემის წყაროდ იქცა, სადავო ტერიტორიას არ წარმოადგენს. დავით გარეჯის მონასტრის სასულიერო პირების ინფორმაციით, 6 მაისიდან კომპლექსის ნაწილში, კერძოდ უდაბნოს მონასტერთან, განლაგდნენ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები, რომლებიც ტერიტორიაზე არავის უშვებენ. უდაბნოს მონასტერს კი აზერბაიჯანული მხარე ალბანური კულტურის ძეგლად აცხადებს. კალანძაძის თქმით, ამ საკითხის გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს ურთიერთობა აქვთ აზერბაიჯანელ კოლეგებთან და შეხვედრა გაიმართება. აზერბაიჯანის ელჩთანაც კალანძაძემ ასევე აღნიშნა, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის საზღვრის დელიმიტაციის პროცესი დღემდე მეტ ნაკლები წარმატებით მიმდინარეობს, სირთულეებს უკავშირდება და საბოლოო შეთანხმებას გარკვეული პერიოდი დასჭირდება. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება ხელისუფლებისაგან მოითხოვს განმარტოს დავით გარეჯის უდაბნოს მონასტერთან მისასვლელი გზის დაკეტვის მიზეზი. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე კოალიციის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ქართველმა მესაზღვრეებმა დაკეტეს უდაბნოს მონასტერთან მისასვლელი გზა. ოლიმპიური ჩემპიონი ძიუდოისტი ზურაბ ზვიადაური კოალიცია ქართულ ოცნებას შეუერთა. ის დღეს ჟურნალისტებს პოლიტიკური კოალიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა წარუდგინა.
ჩემი სურვილი იყო, რომ მოსულიყავი, დამდგარიყავი ბატონი ბიძინას გვერდით, რომ გადაგვერჩინა სრულიად საქართველო. დღეს საქართველო არის უფსკლისაკენ წასული, ყველა ხედავთ ამას და გზნობთ და მოვიდა მოგვილინა ეს ადამიანი, რომ გადაარჩინოს სრულიად საქართველო და მეც მომხრევარ მაგის და ვდგევარ მის გვერდით.
განცხადა ძიუდოში საქართველოს ნაკრების წევრმა და ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ზურაბ ზვიადაურმა. მისი თქმით, საქართველო კატასტროფისკენ მიდის და გარკვეული ზრწოლის მიუხედავად გადაწყვიტა ქართული ოცნების წევრი გამხდარიყო. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს ტელეფონით ესაუბრა საფრანგეთის პრეზიდენტად არჩეულ ფრანსუა ოლანს და მას გამარჯვება მიულოცა. მიხეილ სააკაშვილის ადმინისტრაციის ცნობით, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა საფრანგეთში ჩატარებულ არჩევნებს ისტორიული უწოდა და აღნიშნა, რომ საარჩევნო კამპანიამ ინტერესი და იმედი საფრანგეთის საზღვრებს მიღმაც აღწრა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას განვაგრძობთ საერთაშორისო ახალი ამბებით. ბერძენ სოციალისტთა ლიდერის ევანგელოს ვენიზელოსის თქმით, მას არ აქვს იმედი, რომ არადამაჯერებელი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ კოალიციური მთავრობის ფორმირება მალე მოხერხდება. აღნიშნული განცხადება ვენიზელოსმა ქვეყნის პრეზიდენტ კაროლოს პაპოლიუსთან, მისი და სხვა საპარლამენტო პოლიტიკური პარტიების, ახალი დემოკრატებისა და მემარცხენე დემოკრატიული პარტიის ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. ვენიზელოსის თქმით, პრეზიდენტი მხარს უჭერს ტექნოკრატთა კაბინეტის ფორმირებას, ისთვისაც შემდეგი მოლაპარაკება 15 მაისს გაიმართება. მემარცხენე ბლოკ სირიზას ლიდერმა, რომლის გაერთიანებამაც 6 მაისის არჩევნებში განსაცვიფრებელი მეორე ადგილი აიღო, უარი თქვა კონსულტაციებში მონაწილეობაზე. სირიზა აცხადებს, რომ არ შეუერთდება არც ერთ კოალიციას, რომელიც საბიუჯეტო ხარჩების შემცირების გეგმას დაუჭერს მხარს. სირიიდან აქტივისტები უწყებიან, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მომხრეებსა და შეიარაღებულ მეამბოხეებს შორის შეტაკებები გრძელდება. ქალაქ რასტანიდან იტყობინებიან, რომ 23 ჯარისკაცი დაიხოცა და ათეულობით დაიჭრა. დამოუკიდებელ წყაროებს ეცნობა, რომელიც ბრიტანეთში დაფუძნებულ სირიის უფლებადამცავ გაერთიანებას ეკუთვნის, არ დაუდასტურებიათ. Afganistan მიტყობინებიან, რომ ორშაბათს ფარიაბის პროვინციის ღორმუხის რაიონში ბომბის აფეთქების შედეგად დაიღუპა 9 ადამიანი. აფეთქებას, რომელიც ბაზარზე მოხდა, სხვათა შორის ემსხვერპლა ადგილობრივი მართველი საბჭოს წევრი. Ორშაბათს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვიტეს არ მიმართონ ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის უკრაინაში გასამართი მატჩების ერთობლივ ბოიკოტს, თუმცა ბრიუსელში შეკრებილმა საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მოილაპარაკეს, რომ გადადებენ უკრაინასთან თანამშრომლობის საბოლოო შეთანხმების ხელმოწერას ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მდგომარეობის მხრივ არსებული საგანგაშო ვითარების გამო. Ukrainis prezidenti Viktor Yanukovych ki atskhadebs rom is ar dartavs Eurokavshis misi kveqnis damtsirebis nebas. Es Yanukovychma ganatskhada Donetskshi stumrobisa samtveshi Ukrainam gadadu Evropis kveqnebis samiti, romelis Qirimshi unda gamartuliqo da romelis tsin uzgoda Evropis safeghburto chempionats, romelis Ukrainasa da Polonetshi gaimarteba. Samit stumrebma boikoti gamouchades protestis nishnad, rats ukavshirdeba am kveqnis sapatimroshi mqopi qopili premier ministris Yulia Timoshenkos admi tsikheshi zaladobriv mopqrobas. ნატოს ხელმძღვანელობამ განაცხადა, რომ ალიანსმა განახორციელა დაგეგმილი მრავალმხრივი გამოცდა ანტისარაკეტო სისტემებისა ევროპაში. გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა ჟურნალ Wall Street Journal-ში დაწერა, რომ შეერთებული შტატების ხომალდებმა, რადარებმა და თანამგზავრებმა, ასევე გერმანიის და ნიდერლანდის გადამტაცმა დანადგარებმა განახორციელეს ქმედებათა სერია, რათა გამოიცადათ ალიანსის უნარი თავი დაიცვა სარაკეტო თავდასხმებისაგან. ალიანსის ლიდერებს იმედი აქვთ 3-ზე ჩიკაგოში 21 მაისს გამოაცხადონ დროებითი შესაძლებლობის სტარტის შესახებ. ამ სისტემას წინააღმდეგობას უწევს რუსეთი, რომელიც თვლის, რომ ეს მის უსაფრთხოებას საფრთხეს უქმნის. მოსკოვი საპასუხო ზომებით იმუქრება. დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის სამიტამდე, რომელიც მოსკოვში გაიმართება, სამშაბათს ბელორუსისა და ყაზახეთის პრეზიდენტებმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ და ნურსულთან ნაზარბაევმა მინსკში გამართეს შეხვედრა. მასზე პრეზიდენტებმა საერთაშორისო საკითხებსა და რუსეთთან ერთად ეკონომიკურ კავშირთან მიმართებით ასთა თანხვედრას მიაღწიეს. მათი ეს განცხადება მოხვა აპრილში ლუკაშენკას მიერ ნაზარბაევის დადანაშაულებას, რომ ხელს უშლის ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შექმნაში წინსვლას. ასეთი კავშირის შექმნა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში შემავალ რამდენიმე ქვეყანას 2015 წლისათვის სურთ. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება თბილისის დროით შუაღამის 12:07. ახლა გთავაზობთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. თავდაპირველად გამოეხმაურებით საქართველოში გასული კვირის ბოლოს მოხდარ სტიქიურ უბედურების შედეგებს და ასევე წყალდიდობის მიზეზებსაც გავარკვევთ.
სამი აგროსისტემები, ქალაქის პატარა მდინარეები აბსოლუტურად მიუხედავია. ეს არავის აღარ ახსოვს, რომ იქ მდინარე იყო ან ხევი იყო, რომელმაც იცის წყალმოვარდნა.
სტიქიური უბედურების ზონებში დარჩა საქართველოს სოფლების მოსახლეობა, რომლებიც ჩივიან, რომ საერთოდ დარჩნენ მოსავლის გარეშე.
საგაზაფხულო ნათესები ყველაფერი წაიღო, ვენახები გაანადგურა, სიმინდი გაანადგურა, ლობიო გაანადგურა, პამინდორი არაფერი არ არის, ვენახები არის წყალში.
დავით გარეჯის მონასტრის პრობლემებზეც გვაქვს მომზადებული სიუჟეტი. თმობს თუ არა პოზიციებს საქართველოს ხელისუფლება სადაო ტერიტორიებთან მიმართებით?
ჩირებით შეგახსენებთ, რომ ეს საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული არ იმყოფებოდა საქართველოს საზღვრებში და არის სწორედ აზერბაიჯანულ ტერიტორიაზე, კონკრეტულად ეს ნაწილი, რომელიც ამ წუთას პრობლემის წყარო გახდა.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე, საავტორო პროგრამას ალგორითმი, გაცემას კი დაასრულებს წითელი ზონა პოლიტიკური პროგრამა, რომელშიც ვისაუბრებთ ხედრიონსა და გადამწვარ სოფელზე სამეგრელოში.
ყველა ამბობს, რომ ტანკებს დოდო გუგეშაშვილი მოუყვებოდა, თუმცა თავად გუგეშაშვილი დღესაც ამტკიცებს, რომ ეს ტყუილია და რომ ეს ლეგენდაა. ლეგენდა არ არის ის, რაც მოხდა, ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული ღამე მეოცე საუკუნის საქართველოს ისტორიაში.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში თქვა, თბილისში ძლიერი ნალექის შედეგად გამოწვეულ ზარალს ითვლიან თბილისის მერიის მიერ შექმნილი შესაბამისი კომისიის ვარაუდით. ზარალი რამდენიმე მილიონ ლარში ადგენს სტიქიამ ყველაზე მეტად ორთაჭალის ტერიტორიაზე. მცხოვრები მოსახლეობა დააზარალა თბილისში, სადაც ამ დროისათვის გაწმენდითი სამუშაოები კვლავ გრძელდება. უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახები თბილისის მერიამ ალტერნატიული ფართებით უკვე დააკმაყოფილა. აქვე გეტყვით, რომ თბილისში 13 მაისის ღამით წყალდიდობას 5 ადამიანი ცემსხვერპლა. შესაძლებელი იყო თუ არა ტრაგედიის თავიდან აცილება, რას ფიქრობენ სტიქიის პრევენციული ღონისძიებების შესახებ გარემოს დამცველები. ყველაფერს ერთად ნინო თახნიშვილმა მოუყარა თავი.
რეზო კავთელაძე ოჯახთან ერთად გორგასლის მესამე ჩიხში სწორედ იქ ცხოვრობდა, სადაც 13 მაისის ღამეს უხვი ნალექის შედეგად ადიდებულმა ხეომა 4 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ნანგრევებში ავეჯის, სათამაშოებისა და ჭურჭლის ნამსხვრევებთან ერთად ადიდებულ ხევს მოყოლილი ხეები და მიწაყრია. გადაადგილება ჭირს, სქელტალახზე ფეხი ცურავს. კედელზე ზოლად დარჩენილი წყლის ნაკვალევი იმაზე მეტყველებს, რომ ოთახებში წყლის სიმაღლე დაახლოებით 2 მეტრს აღწევდა. არც კი მახსოვს, როგორ გამოვასწარი მოვარდნილ წყალს ოყვება რეზო. რეზოს სახლი დაინგრა. უსახლკაროდ არის დარჩენილი კიდევ 10 ოჯახი. ხევის თავზე აშენებული 4-სართულიანი შენობა ნახევრად დანგრეულია.
წყალი წამოვიდა და ეგ იყო რა. მე დავლო ცხოვრობდი აქ. სახლში ვიყავ, ამოდიოდი კიბეზე წყალი მოდიოდა ფეხებში. ჩემი სახლი აღმოგმარებში არაფერი არ არის საერთოდ ჩემი.
13 მაისის ღამეს მუსულმა ძლიერმა წვიმამ განსაკუთრებით ორთაჭალა. უფრო კონკრეტულად კი დიდი ხევნის ქუჩის მაცხოვრებლები დააზარალა. დატბორილია მაღაზიები და სარდაფები. მოსახლეობა სახლებიდან გადარჩენილ, თუმცა ტალახიან ავეჯსა და ნივთებს ეზიდება. დასუფთავებისა და სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები ტერიტორიას ტალახისა და ნანგრევებისაგან ასუფთავებენ.
მთელი ავეჯი ქუჩაში დგას ჩვენი.
12 წლის ბავშვი ძლიერს გაიყვანეს ოჯახიდან, ნიახვარმა აარგო ზემო.
მუშებსაც დაგახმარებთ, რომ გაგატანინებთ ყველაფერს, მაგრამ აბა რომელი საათია, ჯერ კაჩვილი არ ჩანს. ჩვენ ძალებით ვცდილობთ, რაც გადარჩა, ის მაინც გამოვიტანოს.
თბილისის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის უფროს თემურ გიორგაძეს რადიო თავისუფლება ორთაჭალაში სტიქიის ეპიცენტრში ესაუბრა. მისი თქმით, ამ ეტაპზე დაწყებულია ამოტუმვითი სამუშაოები, რომელიც დღის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. როგორც ის ამბობს, დაზარალებულ ოჯახებს თბილისის მერია სათანადო დახმარებას გაუწევს.
კომისია გამოყოფილი და კომისია ყველა სახლს დაათვალიერებს, შემდგომში დასკვნებს გააკეთებენ, თუ რამდენად შესაძლებელი იქნება რომელ სახლში დაბრუნება ან გამაგრებას, რომელიც დაექვემდებარება, მე გადაწყვეტილებას მიიღებს თავრობა, რომელი მოსახლეობა შეიყვანოს და რომელი ჯერჯერობით ქირით გაიყვანოს.
ხევის ადიდების ერთ-ერთ გამომწვევ მიზეზად, რომელმაც ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა, ნინო ჩხობაძე საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თავმჯდომარე ხევის სათავეს ასახელებს. მისივე თქმით, მკაცრად არის გასაკონტროლებელი მსგავსი ტიპის ხევებთან მშენებლობების ნებართვის გაცემა.
სანიაღრე სისტემები ქალაქის პატარა მდინარეები აბსოლუტურად მიუხედავია. ეს არავის აღარ ახსოვს, რომ იქ მდინარე იყო ან ხევი იყო, რომელმაც იცის წყალმოვარდნა და პრაქტიკულად არ უკვირდებიან, როცა რაღაცა ნებართვა იძლევა რაღაც მშენებლობისთვის.
ტრაგედიის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო. ირწმუნება რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კახა ბახტაძე, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროგრამების მენეჯერი. თუმცა მისი თქმით, ეს ვერ მოხერხდა, რადგან საქართველოში არაეფექტურად ხორციელდება კატასტროფების რისკის მართვა, რომელიც პირველ რიგში პრევენციული ღონისძიებების გატარებას გულისხმობს. ერთ-ერთი ასეთი ღონისძიება კი სივრცული განვითარების გეგმის შექმნა, რომელიც კახა ბახტაძის თქმით დღეს თბილისში არ არსებობს.
ამ გეგმაში არა მარტო ურბანული განვითარება უნდა იყოს, გზებისად გადიოდეს, იგივე განაშენიანებას ახდებოდეს სახლების, არამედ უნდა იყოს სწორედ აი ამ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურის გათვალისწინება. სადრენაჟო სისტემები აშენებულია 50-იან წლებში. 50-იან წლების მერე ამის არც არავის მიუხედავს, არც ის არავინ იცის როგორ ხდებოდა ამ ასზე მშენებლობების და ეხა დაან მარტივი არის, რო თქვა, რომ რაღაცა მოვიდა, რაღაცა ააშენა, შეიძლება უკანონთა წააშენა და შეიძლება ამისი ბრალი იყოს. პასუხისგებლობა სახელმწიფოს სწორედ ის არის, როცა ხარ ასე თქვა მართლობაში, უნდა ეცადო, რომ ეს ყველაფერი გამოიკვლიო, კარგად შეისწავლო.
ძლიერი წვიმის შედეგად 14 მაისს გამთენიისას ვერცხლის ქუჩაზე მდებარე 18 საუკუნის სურბნიშის ეკლესიის კარიბჭეც ჩამოინგრა. როგორც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი პაატა გაფრინდაშვილი ამბობს, სააგენტომ რამდენიმე თვის წინ ეკლესიის გამაგრებითი სამუშაოები დაიწყო, რამაც ეკლესია სრული ნგრევისაგან გადაარჩინა. მისივე თქმით, უახლოეს მომავალში ეკლესიის აღსადგენად არქიტექტორ რესტავრატორები კვლევით სამუშაოებს დაიწყებენ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ეროვნული ცენტრის მონაცემებით კი თბილისსა და საქართველოში კვირის ბოლომდე შენარჩუნდება ნალექიანი ამინდები. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr
განვაგრძობთ შუა ღამის გადაცემას და განვაგრძობთ საქართველოს თავსატეხილ სტიქიურ უბედურებაზე საუბრით, წყალდიდოები და ძიმე წვიმა საქართველოს სხვა რეგიონებსაც მისვლა, დედაქალაქისაგან განსხვავებით სტიქიური მოვლენების მსხვერპლი არ მოყოლია საქართველოს რეგიონებში, თუმცა ძლიერმა წვიმამ სერიოზული ზარალი მიაყენა როგორც აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთ საქართველოში მცხოვრებ ადამიანებს, დაზიანდა საცხოვრებელი სახლები და განადგურდა ნათესები. 14 მაისის ინფორმაციით რამდენიმე სოფელი კვლავაც მოწყვეტილია გარე სამყაროს. რა სახის დახმარებას უნდა მოელოდოს დაზარალებული მოსახლეობა, ამ თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ძლიერი წვიმის შედეგად აბობოქრებულმა სტიქიამ ყველაზე მეტად ცხეთა მთიანეთი, კახეთი და აჭარა დააზარალა. ამდრომდე მეტად რთული ვითარებაა ხულოს რაიონში. როგორც რაიონის გამგებელი თემურ ბოლქვაძე აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, სტიქიამ იქ 100-ზე მეტი ოჯახი დააზარალა.
12-ში იყო ძლიერი წვიმა და რამდენიმე სოფელი ში დამეწყდა გზები, დააზიანა ხიდები და დააზიანა მოსახლეობის ნათესები. ეს არის ხორჯობის თემი, ტუნაძეები, მერჩხეთი, ახალი უბანი და ძიკვაძეები, ოქროაშვილები ორი დღით ადრე ათში. დაზიანებულია 4 ხიდი და რამდენიმე ათეული მეტრი გზა არის დამეწყილი. ამჟამად გვაქვს სამი სოფელი, ტუნაძეები, ახალი უბანი, მერჩხეთი, სადაც საავტომობილო მოსვლა შეწყვეტილია.
თემურ ბოლქვაძის თქმით, ხულოს რაიონში სტიქიის შედეგად დაზიანებული გზებისა და ხიდების აღდგენაზე ამჟამად საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მუშაობს და ძირითადი აღდგენის სამუშაოები სავარაუდოდ ერთ კვირას გასტანს. ზარალი ჯერ ბოლომდე დათვლილი და შეჯამებული არ არის, თუმცა მათ ვისაც სტიქიამ ნათესები გაუნადგურა, გამგებელი წინასწარვე ვპირდება თესლითა და სასუქით მომარაგებას. გათვალისწინებული იქნება ასევე მიწის დასამუშავებლად საჭირო ხარჯიც. ზარალს ითვლიან დუშეთის რაიონში, სადაც ძლიერი წვიმის შედეგად რამდენიმე მეწყერი ჩამოწვა და გარე სამყაროს მოწყვიდა 10-ზე მეტი სოფელი და 300-ზე მეტი ოჯახი. როგორც საინფორმაციო სააგენტოები იტყობინებიან, ამ ეტაპზე უკვე გაწმენდილია დუშეთი გრემისხევის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა და სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობა, რომელსაც ამ დრომდე საკმაოდ ბევრი პრობლემა რჩება, შეუფერხებლად უკავშირდება რაიონულ ცენტრებს. რაც შეეხება კახეთს, ყველაზე რთული ვითარება გურჯაანის, ლაგოდეხისა და ახმეტის რაიონებში შეიქმნა.
საგაზაფხულო ნათესები ყველაფერი წაიღო, ვენახები გაანადგურა, სიმინდი გაანადგურა, ლობიო გაანადგურა, პამინდორი არაფერი არ არის, ვენახები არის წყალში, ხო არის შეტანილი არაფერი, თელი რაც ნავთი და რამეა სულ ვენახებშია გაუბედურებულია ვენახები.
სამეზობლო კედელი გადმოანგრია, შედავთ ფაქტია რომ თელი ქვა ქვიშა რავი ღრეს ყველაფერი აქ მოიტანა.
კახეთის რაიონებში სტიქიამ რამდენიმე ასეული ოჯახი დააზარალა, განადგურდა ნათესები, დაიხოცა შინაური ფრინველი, დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები, მნიშვნელოვნად დაზიანდა გზები და ხიდები. თუმცა როგორც რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოს, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი იტყობინება, ზარალი გაცილებით ნაკლები მასშტაბის იქნებოდა, სანიაღვრე არხებს წყალი რომ გაეტარებინა. 14 მაისს კახეთში პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე ჩავიდა და ადგილობრივ მოსახლეობას დახმარებას დაპირდა, ხოლო თბილისში გამართულ საგანგებო თათბირზე პრეზიდენტმა დავალება მისცა ფინანსთა მინისტრს. მიხეილ სააკაშვილი ფიქრობს, რომ სახელმწიფო მოსახლეობას მინიმალურად მაინც უნდა დაეხმაროს.
ზოგიერთ ადამიანს არ ყველაფერი გაუნადგურა, მინიმალური მაინც ზიანი ყველას უნდა უნადგუროს. დაზარალებულ ოჯახებს ყველაზე გაჭირებულებს სახელმწიფო რაღაც მაინც უნდა უნადგუროს. ეს უნდა გვესმოდეს, ჩვენ რესურსები შეზღუდული ახლა ფერად მეტი მინდა ამ ხალხს გაუკეთო, მაგრამ არაფერი არ გაუკეთო, ეს წარმოუდგენელი. ამიტომ დავთვალოთ, ნახოთ და უახლოეს დღეებში რაღაცა მივცეთ.
კონკრეტულად რა იგულისხმება პრეზიდენტის მიერ ნახსენებ მინიმალურ დახმარებაში, ჯერჯერობით უცნობია. ხელისუფლების წარმომადგენელთა ინფორმაციით, კონკრეტიკაზე საუბარი შესაძლებელია რამდენიმე დღეში, ანუ მას შემდეგ, რაც ზარალის მასშტაბები შეჯამდება. პარალელურად დამაიმედებელს ვერაფერს გვეუბნებიან სინოპტიკოსები. გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მთავარი სინოპტიკოსის დოდო გვაზავას მიერ რადიო თავისუფლებისთვის მიწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, უახლოეს დღეებში წვიმა და ზოგ შემთხვევაში ძლიერი წვიმა ამოსალოდნელი როგორც აღმოსავლეთ, ასევე დასავლეთ საქართველოში. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას პრაღიდან გაცემას სკობა ლეკლიკაძე უძღვები თბილისის დროით 12 საათი და 20 წუთია. გაცემას განვაგზობთ დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის თაობაზე საუბრით, რომელმაც საკმაოდ დიდი ხმაური და დავა გამოიწვია საქართველოში. კვირაზე მეტი რაც დავით გარეჯის კომპლექსის უდაბნოს მონასტრის ტერიტორიას აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები აკონტროლებენ. მეზობელი ქვეყნის საზღვრის დაცვის სამსახური 6 მაისის შემდეგ გააქტიურდა. სასულიერო პირების თქმით, მესაზღვრეები, რომლებიც აღდგომის ტაძრის მისასვლელთან დადგნენ, აჩერებენ და უკან აბრუნებენ ტაძრისკენ მიმავალ ტურისტებსა და მომლოცველებს. ჩემში რეხიაშვილმა სადა იმის გარკვევა, თუ ვის ტერიტორიაზე მდებარეობს სამონასტრო კომპლექსი და რამ გამოიწვია ბოლო დროს აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების გააქტიურება.
საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვარზე მდებარე სამონასტრო კომპლექსის გარშემო შექმნილი ვითარების გამო განგაში დავით გარეჯის ლავრის მღვდელმსახურებმა ატეხეს. ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში მღვდელმონაზონმა კირიონმა განაცხადა, რომ 6 მაისის შემდეგ ტურისტებს უდაბნოს მონასტერში აღარ უშვებენ.
სულ რაღაც 6 დღის წინ მოხდა უკვე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების მიერ ამ ტერიტორიის დაკავება. ის დღესაც უკვე ჩვენი თვითონ ჩვენი მხარეც უკვე აცხადებს, რომ ჩვენ იქ აღარ უნდა ვედეთ და იქ ასვლის უფლება ქართულ ტურისტს აღარ აქვს. ჩვენ ახლა კონკრეტულად ლიბრეკატები მონასტერი ვართ, მონაზნები ვართ, რა გაჩნია არაფერი ხომ? ჩვენ ხოლოდ ვამბობთ პოზიციას, გეუნებით საზოგადოებას ამბავს. თქვენ ქართულ ხალხს, საქართველოს მოქალაქეებს, რომ ეს არის ჩვენი უწმინდესი ადგილი, უწმინდესი მონასტერი. ფაქტია, რომ დღეს დგას საფრთხის ქვეშ, რომ ის თქვა დღეს გახდეს უკვე აზერბაიჯანის სახელმწიფოს ფოქმდებარების ქვეშ.
სულ გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი 25 კილომეტრზეა განთავსებული. ამასთან სამონასტრო კომპლექსის მნიშვნელოვანი ნაწილი მოქცეულია საქართველო-აზერბაიჯანის 450 კილომეტრიანი საზღვრის ერთ-ერთ დაუდგენელ მონაკვეთში. საქმე ისაა, რომ საზღვრის სადელიმიტაციო ორმხრივის სამთავრობათა შორისო კომისია, რომელიც 1996 წლიდან მუშაობს, არაერთი მცდელობის მიუხედავად ვერ შეთანხმდა ტერიტორიაზე. გარეჯის მთის ნახევრად უდაბურ კალთაზე, რომელზეც სამონასტრო კომპლექსი მდებარეობს. თუმცა 14 მაისს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ ბევრისთვის მოულოდნელად განაცხადა.
კონკრეტულად გარეჯის კომპლექსის იმ ნაწილს რაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებით შეგახსენებთ, რომ ეს საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული არ იმყოფებოდა საქართველოს საზღვრებში და არის სწორედ აზერბაიჯანულ ტერიტორიაზე კონკრეტულად ეს ნაწილი, რომელიც ამ წუთას პრობლემის წყარო გახდა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დელიმიტაციის პროცესი აქამდე მეტნაკლები წარმატებით მიმდინარეობდა და იმედი გვაქვს, რომ სწრაფად დასრულდება და საბოლოო ჯამში სადავო ტერიტორიები, როგორც ასეთი, გაერკვება. თუმცა ეს ნაწილი კიდევ ერთხელ ვამბობ, სადავო ტერიტორიებს არ განეკუთვნება.
საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული საზღვრები, რომლის შესახებაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაპარაკობდა, გასული საუკუნის 20-იან წლებში დადგინდა. ისტორიკოს ბონდო კუპატაძის თქმით, გადამწყვეტი აღმოჩნდა 1921 წელს ამიერკავკასიის ფედერაციის კავბიუროს ხელმძღვანელის სერგო ორჯონიკიძის გადაწყვეტილება.
სერგო ორჯონიკიძის ხელმძღვანელობით მოხდა ეს შიდა საზღვრების დადგენა და მაშინ აზერბაიჯანმა სომეხმა კომუნისტებმა მოითხოვეს გარკვეული ტერიტორიები, გერდო ეს იყო ლორე სომხების მხრიდან, ყარაიასველი და ზაქათალის ოკრუგი იყო აზერბაიჯანის მხრიდან და ქართულ კომუნისტებს ეტყვა მაშინ თავი ვერ გამოუდიათ და სამცხოვრად ეს ყველაფერი სერგო ორჯონიკიძე გადაწყვიტა სწორედ აზერბაიჯანსა სომხეთის სასარგებლოდ, თან ისე რომ განმარტებაც მიაყოლა, რომ საერთოდ სიცხვილე აქვს მოძმე კომუნისტებს შორის, თუ საზღვრებს დავო, ჩვენ როცა მთელ მსოფლიო პროლეტარიატის რევოლუციას მოახდა, საზღვრებს საერთოდ აღარ იქნება და რატო უნდა ვიდაოთ ამაზე, მაგის გამო რატო უნდა ვაწყენოთ ჩვენ ძმებს.
ბონდო კუპატაძის თქმით, ყარაიასველი და მათ შორის სამონასტრო კომპლექსის მნიშვნელოვანი ნაწილი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. თუმცა მოგვიანებით საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მხარეების დროებითი შეთანხმების საფუძველზე პირობითი საზღვარი გავლებული იქნა უდაბნოს მონასტრის თხემზე, ისე რომ სამონასტრო კომპლექსის ყოველდღიური ცხოვრება არ შეცვლილა. პერები, ტურისტები და მომლოცველები ვერ გზნობდნენ მესაზღვრეების არსებობას, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვით, ვითარება შეიცვალა მიმდინარე წლის 6 მაისს. ოპოზიციური გაერთიანების ქართული ოცნების ერთ-ერთი წევრი ზვია ძიძიგური ამტკიცებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ პოზიციები დათმო.
ჩვენ რაც აქ ჩამოსვლის შემდეგ გავარკვიეთ, არის ფაქტი, რომ ეს არ არის სიურპრიზი აზერბაიჯანის სახელმწიფოს მხრიდან. ეს არის შეთანხმებული ქმედება საქართველოს და აზერბაიჯანის ხელისუფლებებს შორის და შეთანხმებული ქმედების არსი გამოიხატება იმაში, რომ დღეს ჩვენ ქართველი მესაზღვრეები გვეუბნებიან, რომ დავით გარეჯე ეს არაა საქართველოს ტერიტორია. ეს არის ფაქტი. ჩვენ გვაინტერესებს რა დოკუმენტი არსებობს, რა შეთანხმება განხორციელდა ხალხის ზურგს უკან.
მაინც რა მოხდა 6 მაისს? კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელამ თივლიშვილი აზერბაიჯანში ზაქათალის რაიონში მყოფ კორესპონდენტზე დაყრდნობით ამბობს.
აზერბაიჯანის მხარეს საზღვრის და სამსახურში შეიცვალა იმ სამმართველოს ერთ-ერთ ხელმძღვანელი, რომელსაც ევალება ეგრეთ წოდებული ქეშიქშის პერიმეტრის გაკონტროლება. ქეშიქშს აზერბაიჯანელები უწოდებენ დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსს. ამას უკავშირებენ ისინი 6 მაისის შემდეგ გამკაცრებულ ზომებს. აზერბაიჯანის საზღვრის და სამსახურში დაგვიდასტურეს და მოგვეწოდეს ინფორმაცია, რომ ორი ქვეყნის პრეზიდენტ შორის უკვე შედგა მოლაპარაკება. ვარაუდობენ ისინი, რომ საკითხი რამდენიმე დღეში უნდა გადაწყდეს. ჩვენ მიგვანიშნეს, რომ შესაძლებელია დავით გარეჯის ტერიტორიის რაღაც ნაწილი ღია ტურისტულ ზონად გამოცხადდეს.
დავით გარეჯის კომპლექსის ღია ტურისტულ ზონად გამოცხადების იდეა ზოგიერთი ქართველი ისტორიკოსიც იწონებს. სამონასტრო კომპლექს აზერბაიჯანელები თავიანთი წინაპრების ქრისტიანი ალბანელების მემკვიდრეობად მიიჩნევენ და კეშიჩს უწოდებენ. ქართველი ისტორიკოსებისათვის კი დავით გარეჯი მე-6 საუკუნის ქრისტიანულ მართლმადიდებელ ლური ეკლესია და ქართულ მართლმადიდებელთა ერთ-ერთი მთავარი სიწმინდეა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლების გადაცემა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის და კერძოდ სადაო მონაკვეთის დელიმიტაცია დემარკაციის პრობლემაზე წერდა დღეს გამოსული ქართული პრესაც, თუმცა ბუნებრივია ყველაზე უფრო მეც ქართული გაზეთები წერდნენ სტიქიაზე და წყლის მოვარდნის შედეგად დაღუპულებზე. ნიკონ ერგაძე გაგვაცნობს საქართველოს პრესის მიმოხილვას.
ალიაწერს ოფიციალური ინფორმაციით წყალდიდობას 5 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, თუმცა სხვადასხვა წყაროებით ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მსხვერპლი უფრო მეტია და ისინი პატიმრები არიანო. გაზეთი მოარულ ხმებს ეყრდნობა. იგივე წერენ რეზონანსის და ახალი თაობაც. რეზონანსი ამბობს, თვითხილველები ეჭობენ, რომ გარდაცვლილთა რაოდენობა 5-ზე მეტიაო. ახალი თაობაც ამას წერს, თუმცა ჭორს უწოდებს და ყველა გაზეთს მოხავს ხათუნა კალმახელიძის უწყების პასუხის. სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა სტაბილურია და სრულ კონტროლს ექვემდებარებაო. მიმოხილვას ტაბულით გავაგრძელებთ, რომელიც დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს რუს ბიზნესმენ ბორის ბერეზოვსკისთან. ჟურნალის რედაქტორი თამარ ჩერგოლეიშვილი ესაუბრა მას. პუბლიკაციის სათაურად ბერეზოვსკის ასეთი ფრაზაა გამოტანილი: ივანიშვილი რუსეთის ხელისუფლების წესებით თამაშობს. თავად ინტერვიუში ბიზნესმენი რუსეთზე ლაპარაკობს, საქართველოსეც ლაპარაკობს და თავის ყოფილ პარტნიორ ბადრი პატარკაციშვილსაც. ბადრის უყვარდა საქართველო და საქართველოსთვის ბევრი რამე გააკეთაო, ამბობს ის. მაგრამ ბერეზოვსკი სააკაშვილსაც აქებს: მე როგორც რუსეთში არსებული რეჟიმის აბსოლუტური მტერი იმავე მხარეს ვდგევარ, სადაც სააკაშვილი დგას და მიმაჩნია, რომ დამოუკიდებლობის შენარჩუნება მხოლოდ ისეა შესაძლებელი, როგორც სააკაშვილი აკეთებს რუსეთთან მიმართებაშიო, უთხრა ბერეზოვსკიმ ტაბულას. ივანიშვილზე ბერეზოვსკი ასეთ რამეს ამბობს: ივანიშვილს რუსეთში პრობლემები არ აქვს, რაც ყოველთვის იმის ზუსტი კრიტერიუმია, რომ ბიზნესმენი რუსეთის ხელისუფლების წესებით თამაშობსო. ბერეზოვსკი ამატებს: ივანიშვილი საქართველოს განვითარების დამოუკიდებელ ვექტორს ვერ შეინარჩუნებს და შემდეგ დასცენს. არ ვამბობ, რომ ის რუსეთის ხელისუფლებასთანაა შეკრული, მაგრამ ამ ვარიანტსაც არ გამოურიცხავ. ინტერვიუს სრულად ჟურნალ ტაბულაში წაიკითხავთ. ივანიშვილს რაც შეეხება, ის რამდენიმე ქართული გაზეთის პირველ გვერდზე ფიგურირებს დღეს რეზონანსისაზე ორჯერ. გაზეთი წერს მის მიერ შექმნილ საქველმოქმედო ფონდ ქომაკზე და ამბობს, ქართული ოცნება პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებულთა ოჯახებს თვეში 1500-დან 5000 ლარამდე გადაუხდისო. იურისტ არჩილ კბილაშვილს უთქვამს გაზეთისთვის: ხელისუფლებას ქომაკის საქმიანობის ხელისშემშლელი არავითარი სამართლებრივი ბერკეტი არ გააჩნია და თუ მაინც შეზღუდავს ფონდის საქმიანობას, ეს თვითნებობა იქნებაო. ამას რეზონანსში წაიკითხავთ. კვირის პალიტრას კი მთავარ ამბად დავით გარეჯის გარშემო შექმნილი ვითარება აქვს. გვართმევენ გარეჯს, ასეთია მოწინავე სტატიის სათაური. ეს ფრაზა მამა კირიონს ეკუთვნის, რომელიც არქიმანდრიტ ილარიონთან ერთად უყვება გაზეთს, თუ როგორ დაიკავეს აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა დავით გარეჯის ტერიტორია და მომლოცველებს გადაადგილებაში ხელი შეუშალეს. საზღვრის საკითხი მტკივნეული პრობლემაა და თუ ჯერჯერობით საზოგადოების აქტიურობა არ იგრძნობა, არა იმიტომ, რომ პრობლემა დაავიწყდა მორწმუნე მრევლს და საზოგადოებას, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენს ხელისუფლებას ეს საკითხი საერთოდ არ აწუხებსო, უთხრა არქიმანდრიტმა ილარიონმა კვირის პალიტრას.
მე კი გეტყვით, რომ საქართველოს პრესა მიმოიხილა ნიკო ენერგაძემ. რამდენიმე წამში ჩვენ გადაცემას განაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თორმეტი საათი და 29 წუთია. შუაღამის თავისუფლების ეთერს განაგრძობს საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებული ორიოდე სიუჟეტი. თავდაპირველად მიმოშურებს საბერძნეთს, სადაც როგორც ახალი ამბის გამოშვებაში ცითქვა, დღეს უშედეგოდ დასრულდა პარლამენტში შემოვალი პარტიების და ქვეყნის პრეზიდენტის შეხვედრა კოალიციური მთავრობის ფორმირების თაობაზე. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
როგორც წამყვანმაც გითხრათ, არჩევნებში გამარჯვებულ პარტიათა ლიდერები ვერ თანხმდებიან და შესაბამისად ვერ გვარდება კოალიციის საკითხი. არის კიდევ ერთი შანსი მორიგებაზე, ეს შეხვედრა დაახლოებით ერთ საათში დაიწყება, მაგრამ ბევრს ეჭვიეპარება, რომ საბერძნეთის პარტიები კომპრომისზე წავლენ ისეთ პრინციპულ საკითხში, როგორიც მათი დამოკიდებულებაა ხარჯების შემცირებასთან, მომჭირნეობის პროგრამასთან, რომელსაც ევროპის კავშირი, ევროზონა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი აიძულებს საბერძნეთს, რათა მან მიიღოს სესხის სახით დახმარება. მემარცხენე რადიკალური კოალიცია სირიზის ლიდერმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ არ აპირებს მონაწილეობა მიიღოს მოლაპარაკებაში ახალი კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბების შესახებ, თუ მასში მომჭირნეობის ზომების მომხრე ძალები იქნებიან ჩართული.
ჩვენი პასუხისმგებლობა გვაკისრია და უდიდესი პასუხისმგებლობა ხალხის წინაშე ის არის, რომ იმედი არ გაუცრუდეს. ისე არ უნდა გამოვიდეს, რომ უარ ვყოთ ის, რაც არჩევნებამდე ვთქვით. ჩვენ ეს არ გსურს.
მცირე დემოკრატიულ მემარცხენე პარტიას მიიჩნევენ ყველაზე რეალურ კანდიდატად შექმნას კოალიცია მთავარ კონსერვატულ და სოციალისტურ პარტიებს შორის, მაგრამ მათმა ლიდერმა ფოტის კოველისმა ორშაბათს განაცხადა, რომ შეუძლებელია შეიქმნას ერთიანი მთავრობა სირიზის პარტიის უარის შემდეგ.
პრეზიდენტმა მითხრა, რომ სამწუხარო თამწუთამდე ეკუმენური მთავრობის შექმნა შეუძლებელია. მან მიმითითა სირიზის არამხოლოდ უარზე ჩაერთოს ასეთ ეკუმენურ მთავრობაში, არამედ თუნდაც აღიაროს ასეთი
მთავრობა.
თუ შეთანხმება კოალიციაზე ვერ შედგა, ახალი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნება ივნისისთვის. გამოკითხვებით, სირიზა იქნებოდა ძალა, რომელიც მეორე ტურში გაიმარჯვებდა. საბერძნეთზე ევროპის კავშირის ლიდერები ზეწოლას ახორციელებენ მხარი დაუჭიროს შეთანხმებებს, რომლებიც ამ ქვეყნისთვის $300 მილიარდი ოდენობით კრედიტის გამოყოფას გულისხმობს. ამ დროს დასავლეთში, კერძოდ გერმანიის პრესაში, გავლენიან ჟურნალ შპიგელში დაიბეჭდა სტატია, რომელიც ევროზონიდან საბერძნეთის გამოსვლისკენ მოწოდებას წარმოადგენს. ჟურნალის გარეკანზე წაიკითხავთ: ნახვამდის აკროპოლისო, რატომ უნდა დატოვოს საბერძნეთმა ევროზონა? ჟურნალი თვლის, რომ ეს მართლაც იქნებოდა საუკეთესო გამოსავალი, თუ საბერძნეთი გავიდოდა საერთო ვალუტის ზონიდან. საბერძნეთი არასოდეს იყო და დღემდე არ არის მომწიფებული საერთო ვალუტისთვის. წაიკითხავთ ჟურნალში: რეფორმების გატარება ჩაიშალა, წერს შპიგელი. გერმანია, ევროპის უდიდესი ეკონომიკა, სათავეში ედგა კამპანიას, აეძულებინათ საბერძნეთი დათანხმებულიყო მომჭირნეობის ზომებს და ამის საპასუხოდ მიეღო კრედიტის სახით ეს ასეულობით ევრო. არჩევნებში საბერძნეთში ხალხმა მხარი დაუჭირა პარტიებს, რომლებიც არ მიიჩნევენ მომჭირნეობის პროგრამას დამართლებულ გზად.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, იგი საბერძნეთში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისზე საუბრობდა. საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარს განაგრძობთ უიღურების პრობლემებზე. უიღურთა მსოფლიო კონგრესის თავმჯდომარე, რომელიც დემილობაში ცხოვრობს, აცხადებს, რომ მისი ხალხის არსებობას საფრთხე ემუქრება ჩინეთის მთავრობის მიერ გატარებული რეპრესიების გამო. სალომე ასათიანი გიამბობთ.
უიღურები თურქულენოვანი ხალხია, ტრადიციით სუნიტური ისლამის მიმდევარი. ჩინეთში ისინი ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე სინიან უიღურის ავტონომიურ რეგიონში სახლობენ. უიღურთა მსოფლიო კონგრესის თავმჯდომარე რებია კადირი, რომელიც დევნილობაში ცხოვრობს, ამბობს, რომ მისი ხალხის არსებობა საფრთხის ქვეშაა იმ რეპრესიების გამო, რომელსაც ჩინეთის მთავრობა მიმართავს. როგორც კადირმა ორშაბათს ტოკიოში კონფერენციაზე თქვა, ჩინეთი სისტემატურად ცდილობს უიღურთა ძალადობრივ ასიმილირებას. მან საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდა ყურადღება მიაქციოს ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილ ვითარებას, ჩინეთთან მხოლოდ სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების ნაცვლად.
ჩინეთის მთავრობა უიღურთა სისტემატურ ასიმილირებას მიმართავს მაშინ, როცა ჩვენ თავისუფლებისთვის და ადამიანის უფლებებისთვის ვიბრძვით. ახლა კი ჩვენს არსებობას დაემუქრა საფრთხე. ჩვენთვის ეს სიკვდილ სიცოცხლის ბრძოლაა იმ დროს, როცა ჩინეთის სულ უფრო გავლენიანი რეგიონული მოთამაშე ხდება და როცა საერთაშორისო თანამეგობრობას ჩინეთთან ვაჭრობა უფრო აინტერესებს, ვიდრე ადამიანის უფლებები.
უიღური აქტივისტები და მათი მომხრეები დაახლოებით 20 ქვეყნიდან ტოკიოში არიან შეკრებილი. იქ 5-დღიანი კონფერენცია მიმდინარეობს უიღურთა დამოუკიდებლობის პერსპექტივების განხილვის მიზნით. უიღურების თქმით, ჩინეთის მთავრობა მათი არსებობის მარგინალიზებას იწვევს მათ ტერიტორიაზე ხანის ჩინელთა ჯგუფის მილიონობით წარმომადგენლის ჩასახლების მხარდაჭერით. ამის შედეგად შექმნილ ეთნიკურ დაძაბულობას ბოლო წლებში სინიანის პროვინციაში ძალადობა და შეტაკებების ტალღა მოხვა.
სალომე ასათიანი გიამბობდა უიღურთა პრობლემებზე, თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას, გააცემას განაგრძობთ რამდენიმე წამში პროგრამით ალგორითმი. შუაღამის 12:34-ია, გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, პრაღიდან გააცემას კობალი კლიკაძე უცხები. ახლა სიტყვას გადავცემ ბიძინა რამიშვილს, რომელიც საავტორო პროგრამა ალგორითმს გაუძღვება.
შვედეთში ჩატარებული გამოკვლევა აჩვენებს, რომ მარტივი ცდით შესაძლოა ტვინში სასიკვდილო სისხლის ჩაქცევის რისკის დადგენა. გამოკვლევა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ცდა იმაში მდგომარეობდა, რომ საცდელ პირს ქაღალდზე უწესრიგოდ განლაგებული რიცხვები ერთმანეთთან უნდა დაეკავშირებინა ფანქრით. როგორც აღმოჩნდა, ხანდაზმული მამაკაცების შემთხვევაში, რომლებსაც ყველაზე ცუდი მაჩვენებლები ჰქონდათ ამ ცდაში, მოგვიანებით ტვინში სისხლის ჩაქცევისას სასიკვდილო რისკიც ყველაზე მაღალი იყო. ტესტში ცუდი შედეგი შესაძლოა მიანიშნებდეს კოგნიტიურ დეფიციტზე, რაც თავის ტვინში სისხლძარღვების დაფარულ დაზიანებასთან არის დაკავშირებული. კითხულობთ ბერნის ვიბერგის ხელმძღვანელობით უფსალის უნივერსიტეტში მომუშავე სამეცნიერო ჯგუფის ანგარიში. ამით შესაძლოა აიხსნას, რატომა ამ საცდელი პირებისთვის სისხლის ჩაქცევის შემთხვევაში სიკვდილის რისკი უფრო მაღალი. მეცნიერებმა გამოიკვლიეს 65-დან 75 წლამდე ასაკის 919 ადამიანი, რომელთაც მანამდე არ ჰქონიათ სისხლის ჩაქცევა. ჩატარდა ორი ტიპის ტესტი. პირველის მიზანი იყო თავის ტვინის ისეთი ფუნქციების შესწავლა, როგორიცაა მეხსიერება, ორიენტაციის უნარი, ენობრივი და მათემატიკური უნარები. მეორე ცდაში კი რიცხვებთან დაკავშირებული ტესტისას საცდელ პირებს, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დაეკავშირებიდან ერთმანეთთან რიცხვები ან ასოები ხაზებით. საცდელ პირებს ამ ტესტების შედეგად 14 წლამდე პერიოდის განმავლობაში აკვირდებოდნენ. 155 ინსულტი მოუვიდა, მათი 54% საშუალოდ 2.5 წლის შემდეგ გარდაიცვალა. 22 მამაკაცი უკვე 1 თვის შემდეგ გარდაიცვალა. აღმოჩნდა, რომ საცდელი პირებიდან იმათ შორის, რომლებსაც რიცხვების შეერთების ტესტებში ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი ჰქონდათ, დანარჩენებთან შედარებით თითქმის 3-ჯერ უფრო მაღალი იყო სიკვდილის რისკი. რაც შეეხება პირველ ტესტს, რომელშიც ტვინის ფუნქციები მოწმდებოდა, მისი მეშვეობით ვერ მოხერხდა მსგავსი კავშირის დადგენა. ამ ცდების შედეგად ექიმები ასკვნიან, რომ რიცხვების დაკავშირების ტესტი, რომელიც ბევრად უფრო მარტივია სამედიცინო გამოკვლევებთან შედარებით, შესაძლოა კლინიკური თვალსაზრისით სასარგებლო იყოს. მისი მეშვეობით შესაძლებელია არამარტო ტვინში სისხლის ჩაქცევის შედეგად სიკვდილიანობის რისკის დადგენა, არამედ საერთოდ ამ დაავადების უფრო მეტი სიზუსტით წინასწარმეტყველება.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილი და საავტორო პროგრამა ალგორითმი. გაცემის ბოლოს კი ეკთავაზობთ ყოველკვირეულ წითელ ზონას. 20 წლის წინ სამეგრელოს ქალაქებსა და სოფლებში დაიწყო სამხედრო ოპერაცია, რომელსაც უამრავი უდანაშაულო მოქალაქე შეეწირა. ზვიადისტების დასჯის მიზნით სამხედრო დაჯგუფებმა დაწვეს სოფლები, გადარჩეს მოსახლეობა. ამ ამბებს აღედგენს გიორგი გვახარია წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში, რომელიც უგდიდის აიონის სოფლებშია გადაღებული.
თუმცა ომამდე პროფესიონალი მუსიკოსი და სახალხო ანსამბლის სოლისტი გახლდათ. ერთ ინტერვიუში აღიარა, ბავშვობაში ერთხელში თოჯინა მეჭირა და მეორეში სათამაშო ავტომატიო. მალე სათამაშო ავტომატი ნამდვილმა შეცვალა. მხედრიონელი დოდო გუგეშაშვილი გააგრაში რიგით მეომრად წავიდა, მაგრამ მისი საომარი კარიერა კოდორის ხეობაში პარტიზანული რაზმის მეთაურად დასრულდა. ომის დროს აფხაზეთში მხედრიონს იმიტომაც გაუჭირდა, რომ გამსახურდიას მომხრეებმა მხარე არ დაუჭირეს. გავრცელებული ინფორმაციით სამეგრელო გადაკეტეს და ადამიანთა დიდ ჯგუფებს სიცივესა და ყინვაში კოდორის ხეობის გავლით მოუხთათ აფხაზეთიდან გამოსვლა. თუმცა დევნილების ნაწილმა მაინც მოახერხა სამეგრელოში შესვლა და ნათესავებთან დაბინავება. როგორც წესი, ამ ხალხსაც ზვიადისტებად ნათლავდნენ. ამიტომაც მხედრიონის მიერ ზუგდიდის აღება და სამეგრელოზე კონტროლის დაწესება ახსნილი იყო როგორც ბანდფორმირებების ლიკვიდაცია, იმ ბანდფორმირებებისა, რომლებიც ქურდავდნენ მოსახლეობას. სხვანაირად რო ვთქვათ, იმ დროს ოფიციალური ვერსიით სამეგრელოზე კონტროლის დაწესება თავად მშრომელთა თხოვნით მოხდა. ახლა მეგრელ მშრომელებს მოუსმინოთ, იმ ადამიანებს, რომელთაც ამ ეპოქის მსხვერპლი შეიძლება ვუწოდოთ.
აი, ეს არის უზენაეს სასამართლოს განაჩენი. ბოლოში და მიწერილი არის, რომ არ ექვემდებარება გასაჩივრებას. აქ არის თითეული დამნაშავე: პაიჭაძე, გუგეშაშვილი, წუხალ რო აგვაფრთოვანა ასე თავისი გამოსვლით, არის ჯინჭარაძე კახა, კიდე ჯინჭარაძე, ციტილაშვილი, არ ვიცი ამათ დანაშაული ვინ როგორ მოიხადეს, მაგრამ ეს კიდე ღვთისგანსაჯელია, ჩვენი არ არის ამის გარდა და
აღიარ ეს რომ
აღიარ ეს რა თქმა უნდა. გუგეშაშვილს აგერ წერია რომ ერთი წლი თავისუფლების აღკვეთა და შეეცვალა ორი წელი.
13 წელს მოხდა ეს ამბავი.
დია.
ეს არის 97 წელი. ეს ამბავი რომ მოხდა, მაშინ მე არის ჩიბლეთ.
არა, ვერცვიჩი, იმიტომ რომ სხვადრო იყო მაშინ. და რა საჩივარზეა ლაპარაკი, პური ჭირდა ქვეყანაში და რა ზეა ლაპარ.
არა, არც ქონდათ იმედი რომ შეიძლება შიშიც ქონდათ, თუ არა.
ორივე ერთად ალბათ. არ ვიცით მაგაც სასჯელი როგორ მოიხადეს, ვინ, როგორ რა, მაგრამ ფაქტია ჯაბა იოსელიანი პანთეონშია და იმედია გუგეშაშვილს მთაწმინდაზე არაიტანენ. უძრავი ქონება, რაღაც კაპიკები კი აგვინაზღაურეს, მაგრამ რა ქონების ანაზღაურებაზე და მით უმეტეს მორალურ ზარალზე იყო ლაპარაკი, როცა ასე ჭირდა ცხოვრება, თქმა უნდა, ძალიან კარგად მახსოვს. იზედი სიძღჭირია ჩემო ოჯახს გამოვლილი, რომ ჩემო ოჯახს კი არა, ყველა საერთოდ, ყველა ოჯახს, ვინც დაიწვა, ყველას ყავდა თან დევნილი ოჯახში, იფარავდა და
უბრალო მოქალაქეებისთვის დიდი მნიშვნელობა არ ჰქონდა. მათ ჯერ იარაღიანი ხალხის ერთი ჯგუფი სთხოვდა საჭმელს, მანქანას, ფულს, მოდით დავკმაყოფილდეთ ამ სიტყვით, თხოვდა. მერე კი მეორე. ჯერ გამსახურდიას მომხრეები, შემდეგ ჯაბა იოსელიანის მხედრიონი. ეს უკანასკნელი უფრო აქაც პირობითად ვიხმაროთ სიტყვა ცივილურად ითვლებოდა. მას თეატრმცოდნე პროფესორი ხელმძღვანელობდა. მის რიგებში იმ დროის ცნობილი ინტელექტუალები იყვნენ. ანდა თანა უგზნობდნენ ამ დაჯგუფებას. სამხედრო წარმატებებიც ჰქონდა. არაერთმა მხედრიონელმა შესწირა თავი სამშობლოს აფხაზეთში. ბოლოს და ბოლოს მხედრიონის საპატიო წევრი იყო ჯეიმს ბეიკერი. მაგრამ ადამიანები, რომელთაც ჩვენ სამეგრელოში გავესაუბრეთ, მხედრიონს დღეს ნაკლებად იხსენებენ.
იქიდან მოდიოდა ორი მანქანა, რომელმაც დააყაჩაღეს დარჩელის მოსახლეობა, იქ ცენტრის იქით მოსახლეობა და მერე მოდიოდა ნაზარჩვით ორი მანქანა ასე არის. ცენტრის ხალხმა მიხვდა რომ ის მერე ამას უდი ამბავი მოყვება და არ გააკეთებია და წამოვიდნენ და ეს ოთამ ზვიადისტები თუ ვიღაცა ვინც ამათ ხვდებოდნენ, ისინი დახვდნენ იქ. ხო და დაწვეს ორი კაცი, არ ვიცი რა ესროლეს, რაღაც ვიცი და ორი კაცი დაწვეს მანქანაში.
ხედრიონელები.
ხედრიონელები. ხო ის მოროდიორები, ვინც დარჩელში დააყაჩაღეს ხალხი და მიდიოდნენ იქ. ეს მერე რომ გახმაურდა უკვე იმათ მას გაიგე და იქიდან წამოვიდა კოლონა, მე მუშაობ ჩაის ფაბრიკაში, ინგერში აქედან 10 კილომეტრში და ორი კარუსი იყო თუ ერთი არ მახსოვს, ძალიან დიდი რაოდენობით ყველა წვერებიანები და რაღაცეები და ხედრიონი იყო თუ რაღაცა. აქეთ მოდიოდნენ და კითხულობდნენ დარჩელის საითარიო და ჩვენ ვასწავლეთ ახლა რა ვიცოთ რა რაზე მოდიოდნენ ესე და წამოვიდა და მის მერე მოხდა მე იქ დარჩი და მეოდილით რომ მოვედი ნახე სასაული აგერ რომ მარტო ბუხარი რო ჩანდა და იქ გზაში მეუბნები რომ შენ სახლი არ არისო დამწვარიო მაგრამ მარტო ბუხარი დარჩა და აი ზუსტად ისე თქვეს რომ ეს იყო ეს საომარი მოქმედება მიაწერე საომარი მოქმედება ჩვენ მას ვერ მივაწერეთ რომ საომარი მოქმედება ნუ არისო და გადაერქმიეთ მაგრამ მაინც ისე დარჩა იმაში აქ ჩამოსული იყო სვათაშორის ელენე თევდორაძის იყო მაშინდელი ფინანსთა მინისტრი ჭკუასელი და ეს გიორგი ბარამაც აი მესამე სახში იყო ნიკ და ჩაატარიხნობა და რაც არ უნდა დაერქვას ჩვენ გავაპროტესტე რომ საომარი მოქმედება და რაღაცა და იმაში თქვა გიორგი ბარამიძე რომ რაც არ უნდა დაერქვას ამ ვანდალურ აქცო თავრობა თავის თავზე კისრულობსო ეს მიყენებული ზარალის განაზღაურებას
მაგრამ არა
მაგრამ არა განაზღაურებს მარტო სახლების ღირებულება და
დარჩელის მკვიდრნი იმ ამბავს 1993 წლის 27 ნოემბერს აქ მომხდარ ტრაგედიას ზუსტად ერთნაირად ყვებიან. ამბობენ რომ ტრაგედიანდე რამდენიმე დღით ადრე აქ მხედრიონელები მოკლეს და რომ მხედრიონმა სოფლის მოსახლეობა ასე დასაჯა. ფაქტობრივად მთელი სოფელი გაანადგურა. ყველა ამბობს რომ ტანკებს დოდო გუგეშაშვილი მოუყვებოდა, თუმცა თავად გუგეშაშვილი დღესაც ამტკიცებს რომ ეს ტყუილია და რომ ეს ლეგენდაა. ლეგენდა არ არის ის რაც მოხდა. ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული ღამე 20 საუკუნის საქართველოს ისტორიაში.
სახლთან გაჩერდა მანქანა. მაგრამ გამოვიდა კაცი, იარაღი დაწოლა ბოლომდე, თადები პირები და ქალი ისდა მაშინ და დოდო იყო თუ ის არის შემო. შემოვიდა სახლში. დათოს ხარ გავგულია და რა შემდეგ ეთქვა? ვინ არის თუ დათო მიხელაძე თუ რაღაც გვარი არ მახს. არა უნდა, კარგია ბოდიშიო და წავიდა ერთ. და მაშინ ის გასულ ამის ხტებოდა ესე რომ შემოვინოდა და სახელმწიფოა ან რამ ну мизази онда да шемос мама чемба тва ეს კარი გამოაღოთ აქეთებს და ესენ მობრუნდებიან ესენი და ერთი ნახევარი ესენ საათი შემდეგ მობრუნდნენ და მოხრუჭა ვიცანი ის მანქანა იყეს და შემოვიდა საათი თონდა დამცველები იყვნენ ეძებდნენ რაღაცას იარაღდნენ უბრალოდ ხა ادیم هم تو بزن می‌دهیم.
آرخش تو.
تام دی یه آدم نه تو ماهی خریدم نه نیمه ساز می‌آق قلب نه مودم می‌دهیم. یه دیش داشت. یکی رو می‌خوردیم. اصل رو اینگاه کتیم دا. یه از کارگاه. تعداد مشاهده نه کاموگی شد نه که.
سپلی صوره بله بیم غامیشه سه بیسه قوی بیان تیتکوس کینوس گوی قوی بودنن. اوت ناوریا مگرم خویل آسه قوی با. خویل تاو بی ساده میانی. رومل تا چون سامگرلوشی به ساوبرت.
تکرم اسمیت ساوتورو پروگراما تیتلی زونم خدریونی دا کادم زواری سپلی آسه هرکوا گیورگی و آخری ساوتورو پروگراما سوملی تاچ دا سول دا شو آغامیس تاوی سپلی با پراغیست اولی دان گاده سماس کوبا لیک لیکازه هوچوه بودی ساوکت سو سوله بید کمشی دوی بید شغسنب چونی اینترنت سایت اسمی سامرد رادیو تاوی سپلی با زردیلی جی ای دیدی مادلو بارون گویسمنت لپاراکوبس رادیو تاوی سپلی با